herinandro faharoa satria manomboka herinandro fahatelo zany tsika rapitso rapitso alahady voalohan'ny volana mai dikany dikany zany a miditsa herinandro fahatelo isika. Fambarinina moa no resahany zany, mba resahany zany satria ao anatin'ilay dingam-pamonjena milahatra araka andreo andro fahavavona voatenan'i Jehovah dia nanome an'izay toromarika zay Jehovah rehefa vita ny paska, dia ho jeresina kely ny any amin'ny Levitikosy toko fa telo amby roapolo. Levitikosy toko fa telo amby roapolo zany de le manomboka hatramin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany mivezadresaka momba ny andro fahavoavoana voatendrin'i Jehovah. Levitikosy toko fa telo amby roapolo de ny andiny ny fasivy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany zay omeko anareo ianareo ka mijinja ny vokatra any de mitondra amboara iray amin'ny voalohan'ny vokatra ho any amin'ny mpisorona ianareo ary any evaeva ny amboara eo anatrehan'i Jehovah izy hakasitrahana anareo. Ary amin'ny apitso ny sabata any evaevana ny mpisorona azy. Ary amin'izany andro anevaevany ny amboana dia manatera zanak'olo, zany hoe mitantara resaka mbola fanaterana fanatitra sy ny karazany eto zany. Fa eo amin'ny andininy fahadimy amby folo no ahitantsika azy voateny zao hoe ary manisa ho anareo hatramin'ny apitso ny sabata de hatramin'izay andro nitondranareo ny amboara ho fanatitra evaeva dia fito herinandro mipaka, dia amin'ny apitso ny sabata fahafito no ahataperan'ny andro dimampolo isainareo de manatera fanatitra hohanina vaovao ho an'i Jehovah indray ary mitondra mofo roa avy amin'ny fonenanareo ho fanatitra aevaeva atao amin'ny koba tsara toto roapahafolo ny efa ka hasina masirasira raha iendasina voalohambokatra ho an'i Jehovah izany. Io isa dimampolo andro io izay isaina aminy hoe manisa herinandro fito mipaka dia ny apitso ny sabata fahafito izay le andro fahadimampolo. Zany hoe didin' Jehovah hamantarana ny fotoanany pantekosty zany ty le manisa herinandro fito mipaka ty izay iainatsika am'izao. Marina fa any amin'ny fiangonana maro samihafa de tsy resahana akory zay manisa andro dimampolo zay sy manisa sabata manisa herinandro fito zay, fa inona no anatin'ilay herinandro fito mipaka? De ny zavatra miainana atao amin'ilay herinandro voalohany. Herinandro voalohany inona? Herinandro voalohany le fihinana mofo tsy misy masirasira, zay fihinana mofo tsy misy masirasira zay dia efa nidiniana sy nianara sika teto fa fifadina ny ratsy, fifadina ny fanaovan-dratsy, zany hoe mifady ny ota zay midikanty hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra, mitandrina ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary vo hitatsika tamin'ny lesona sekoly sabata teo fa anisan'ny zavatra tena nahasarotiny ny apôstoly Paoly zany fitandremana ny didin'andriamanitra arak'izay mahafariseo azy zay. Dia marina fa tsy resahana manokany zany hoe mitandremany didin'andriamanitra nareo mandritran'ny 50 andro, fa mandeha ho azy zany raha amin'ny lafiny fiainana kristianina. Mampandeha azy de satria zao raha manantena pantekosta, fifaliana pantekosta zay fahatsiarovana ny nilatahan'ny faray masa aty amin'ny testamenta vaovao. Fa matoa mieritreritra ny filatahan'ny faray masa de manantena fahamasinana sy fahamarinana hoetin'zany faray masiny zany ny olona. Ny fanantenanany zany de mazava ho azy fa mifandray sy mifamatotra amin'izay fiiverana fitandremana ny toetra ho masina eo anatrehan'Andriamanitra zay, zany hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra. Izay no mampitoetra sy mampitombona ny tokony hisiny hetsika atao tahaka izao ataotsika izao mandritra an'ilay herinandro 7 mipaka atongavana any amin'ny pantekosta. Tsy atao mandalo fotsiny zany le herinandro 7 mipaka fa hieverana ny fandiniana ny didin'Andriamanitra. Raha izany dia azo tenenina zany fiainana ao anatin'ilay herinandro 7 mipaka hoe mampianatra atsika hanao inona ny pantekosta. Mampianatra atsika hanao inona ny pantekosta. Fiverena tsony le resaka mikasitra mofo tsy misy masirasira sy le pasika teo, nefa tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny famitinana ihany, satria zao misy tenin'Andriamanitra anakiray zay tenin'Andriamanitra le hoe ohatrany hoe miresaka valo fotoana anakitelo izy, de ohatrany hoe ny zavatra valo fotoana teneniny ao a anakitelo de hoe mofo tsy misy masirasira sy pantekosta ary trano ratsakazo. Dia ampiasain'ny tsipiny sy site anaraka an'ireo dinga mpamonjena 7 ireo fa andro fahavavona telo ihany no asain'Andriamanitra sarovana ao anatin'ny taona. Dia mofo tsy misy masirasira ozy a sy pantekosta ary trano ratsakazo. Ny marina nefa de zao vanim-potoana anakiray ataotsika hoe tsy fantatra moa zay fomba ilazana raha saison, fa lay fihinana mofo tsy misy masirasira dia ao anatin'ny vanim-potoana misy ny pasika. Ary raha mamaky ny eo amin'ny testamenta voavara moa tsika dia mifangaro ohatrany hoe mifangaro le resaka pasika famonoana ny zanak'olo sy ny pasika andro fahavavona fihinana mofo tsy misy masirasira. Zany hoe tena zay mahavanim-potoana anakiray azy. Dia aty amin'ny faraparan'ny vanim-potoana anakiray ndray zany raha aty amin'ny toerana misy atsika moa de aty amin'ny faraparan'ny fararano aty le misy ny pantekosta farany andro fatokotany ranorana de izay ndre le vanim-potoana faharoa. Fa ao anatin'ilay vanim-potoana voalohany zany de misy ny pasika sy fihinana mofo tsy misy masirasira. De vanim-potoana faharoa misy ny pantekosta. Dia aty amin'ny vanim-potoana tenenina manaraka le hoe fitoerana amin'ny trano ratsakazo, dia vanim-potoana manaraka le izy a aty amin'ny septambra oktobra aty fa misy andro firavoravona efatra ao anatiny manomboka an'le fitsofana topetra fanavotana trano ratsakazo fara fivoriana. Ka ny fitenena an'le hoe to andro fahavavona anakitelo ihany no voateny atserovan' Jehovah de fahadisokevitra zany zay fa Jehovah tsy nanala ny fitandremana andreo zavatr'reo fa mila mahafantatra andreo. Ary fitandrematsika amin'ny pantekosta zany a de mampianatra asika atsiaro andreo vanim-potoana rehetra ireo. Fa maninona moa no ilaina ny mitahiry andreo sy ny mahafantatra andreo dia mivaliny azo sotra atao aminy de satria natao ho fianarana ho atsika, nasian'Andriamanitra ny soratany reo zavatra eo a mba ho tehirizina ho atsika, fa natao ho fananarana ho any tamin'ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana ny ainany. Raha ny Koritianina voalohany toko fahafolo de andeha ny faharaiky ambin'ny folo no vakitsika de ahitana zao teny zao: Koritianina voalohany toko fahafolo, zay ny solamandry anatra avy amin'ny tantarany Israely, zany hoe natao ho anatra zany le izy. Ary zany de nanjoa azy mba ho anatra sady voasoratra zany ho fananarana antsika zay ny haran'ny farany zao tontolo izao. Tamin'ny ampisehoana andreo zava-nitranga ireo tamin'ny zanak'Israely zany de nomen'Andriamanitra reo ho anatra. Raha namaky teo amin'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo tamin'ny maraina tsika de nahita fa le fionan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely a dia ny alohavana zavatra nampiorooro sy nampatahotra nampangovotra ny olona, satria misy an'ilay setroka mivoaka avy tamin'ny tendrombohitra, misy an'ilay feonanjomara mitatatata, de le isy ny helatra de natahotra ny olona. Fa rehefa nanome ny fanahy masina dia Andriamanitra rehefa taty amin'ny andro Jesosy inay dia zay zavatra mahagaga sy mampitola gaga, mety variana ihany io ny olona fa mety ho natahotra ihany amin'le hoe maninona ny misy afo milatsaka amin'ny olona. Tary amin'ny tamin'ny testamenta taloha dia voasoratra mitohiny zay resahany zay eo amin'ny Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo de ahitana hoe nomen'Andriamanitra nasehon'Andriamanitra ireo zavatra mampatahotra sy mampiorogoro ireo a satria ny zavatra anasan'Andriamanitra de mba hatahoran'ny olona manota, zany hoe mba hatahoran'ny olona an' Jehovah, mba hahatonga ny olona tsy hanota. Zany hoe ny zavatra tian'Andriamanitra zany de ny toeratsika ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Raha amin'ny andrandra ny pantekôsta zany tsika amin'ny dingana famonjena zay iarahantsika am'izao a zay ny alohavan'ilay fitandremana mofo tsy misy masirasira dia fitandremana ny didin'Andriamanitra iarovana atsika tsy hanota amenina. Tsy mitovy angamba ny mitahotra ny miseho tamin'ny andro zanak'Israely sy ny atsika am'izao fotoana zao, ny atsika am'izao fotoana zao a tsy le tahotra miorooro tahaka ny hoe misy n'ilay feonanjomara sy kotibara sy elatra sy ohatra zany, fa nytsika kosa ndray mitahotra ny tsy hahatafiditra atsika ho fanjakan'Andriamanitra satria izay ny tanjona am'izay fitandremana didin'Andriamanitra zay. Fiorenatsika am'ilay fahazona ny fanahy masiny zany mba hahatonga atsika ho afaka mitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny fahafenoiny ary hanana toe-panahy masina eo anatrehan'Andriamanitra. Koa raha izany no zavatra antendraintsika amin'ilay fanantenana pantekosta dia marina fa tsy mitovy any tahotra fa ny anankiray tahotra am'le fahafatesan'ny nofo tamin'ny azondro zanak'Israely, ny atsika kosa indray a tahotra am'izay mety ho fahazany fanahyntsika ty ho tafika ho fanjakan'Andriamanitra. Fa lehibe lavitra kokoa raha eo anatean'Andriamanitra izay fiandrasantsika sy fanantenantsika ny fahavelomana ara-pahalahy izay. Mino aho fa ho raisintsika toy ny fifaliana ny hahafahana mitandrina ny fiainam-panahyntsika mba hampiorina tsara ny fanantenana ny fandraisan'Andriamanitra atsika rehefa miverina Kristy. Mampianatra atsika hanao inona ny Pentecosta de mampianatra atsika hiomana hanana de fanaraka an'Andriamanitra vonina mba ho isan'ny voafidin'Andriamanitra iara-manjaka aminy rehefa miverina Kristy. Vonin'Andriamanitra reny voninahitra tangatsika sora ty vavaka Jehovah, raha eo misaotra anao satria ianao no tompon'ny famonjena anay, ianao koa no tompon'ny fampianarana sy fandaharana ny fiainanay, ary de misaotra anao satria ny fanantenanay dia mba ho tafatoetra amin'izany fitomboana fahamasinana eo anatrehanao zany. Raha ao anatin'ny fotoana fiandrasana Pentecosta zahay dia mba hahafantatra ihany ko fa ianao momba ilay mandrakariva araky ny fampanantenana omen'i Kristy, ino zaho momba anareo ny fahatapenan'izao tontolo izao. Tsy mbola fahatapenan'izao tontolo izao kanefa mila mitombo amin'ny fampanahy araka an'Andriamanitra zahay, de misaotra anao no miteny mba fampahirezana ao anay. Ny anaran'i Jesosy, halleluja, amen.